Já, Arnar Vetni 8. júli 1970 og 7 Sigur Björg Bendiksdóttir Arnar Vetni segir frá Já, við vorum að tala þetta barnshvarf
Já, ég vil ekki hafa það þetta ég vil láttu þetta aftur ég verður að við verðum að
Já, Bóthildur sýsturinn beitt. Já, við vorum að tala þarna þetta barnshvarf.
Benedikt var fættur 1800.
Jæja, Sigur Björgu.
Ég það var bara að drengurinn týndist með fólk var við jarðarför held ég. Þegar hann kom heim kvöldið, þá vantaði drengin og það var farið að leita. Í anni og fólk hérðan að handan og fór og leita bæði í anni og vestur í heiði og drengurum fannst þá lítið þarna vestum við hellum að talsust upp á heiðinni
Þetta botnar vestan við brekkurnar hérna og þar fannst drengurinn
Og hann var, ég veit nú ekki hvað, hann var ekki gamall. Því það þóttu nokkuð að hann skildi komast þetta land frá bænum. En hann sagðist hafa séð mömmu sína fara og fara þó eftir henni. Og það var það sem... En og mér fannst alltaf hún að hefði haldið að hefði verið að haldið eða hefði verið álkon í steinunum sem hefði grásteinn heitir
grásteinn norður með þessu gíli þetta botna þarna á gró vaskrafningar sem að renna vatnir ennur norður í klakla
það var nú ekki eins og hún hefði farið beint að steinunum heldur lengra vestur heldur hann að það hefur verið farið, hann hefur verið eldana bent í steinin